VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America, direct from Washington.
Dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda yang akrab disapa Nia dan tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, lalu memutuskan untuk menekuni dunia kaligrafi. Nia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pangan, kerap mengamati seniman-seniman kaligrafi di Instagram.
Dari aku ngeliat itu, aku jadi terinspirasi, wah kalau misalnya mereka bisa juga, kenapa aku nggak coba? Ya jadi ya dari terinspirasi dari mereka, ya aku juga ikut-ikutan coba begitu deh. Iya.
Ia pun lalu membeli buku kaligrafi dan mengambil kelas daring untuk mempelajarinya. Jika biasanya seni kaligrafi sering terlihat pada undangan atau lukisan, setelah terjun lebih dalam, Nia pun mulai melihat beragam jenis layanan kaligrafi lainnya yang bisa ia tawarkan kepada kliennya. Kini, ia kerap dipanggil ke butik-butik mewah untuk memperagakan penulisan atau pengukiran seni kaligrafi dengan menggunakan alat khusus pada produk-produk mereka. Dengan bekerja minimal 4 jam di wilayah tempat tinggalnya, Nia biasa mendapatkan penghasilan sekitar $150 hingga $200 per jam atau setara dengan 2 hingga 3 juta rupiah per jam.
Bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di-personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya, bisa bawa pulang sesuatu yang udah tulisannya cantik tapi diukir juga gitu. Jadi bisa mereka bisa lihat dan mereka bisa keep selamanya gitu.
Warga Amerika Min Hee Chang pernah menjadi klien Nia. Pada waktu itu, Nia membuatkannya tanda nama untuk koper yang menjadi hadiah untuk para tamu di pernikahannya.
People loved it. It's so beautiful, her work.
Min Hee mengatakan hasil karya Nia sungguh indah dan luar biasa. Katanya para tamu menyukai hasil karya Nia yang menurutnya sangat bagus, luar biasa, dan detail. Min Hee mengatakan Nia bagaikan ibu peri di pernikahannya karena telah membuat segalanya tampak indah. Sama halnya seperti Nia, diaspora Indonesia Telisa Rosane di Toronto, Kanada juga menekuni bisnis kaligrafi dan ilustrasi. Telisa yang dulunya menekuni dunia personalia merasa pekerjaannya sangat menuntut. Tidak ingin hal ini mengganggu kesehatan mentalnya, Telisa yang sejak kecil suka seni dan berkreasi lantas mempelajari kaligrafi hingga akhirnya banting setir dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi utamanya. Layanan yang ia tawarkan juga mirip dengan Nia, di mana ia melakukan pengukiran pada botol, parfum, alat rias wajah, atau juga menulis kaligrafi pada kartu, atau juga menulis kaligrafi pada kartu. Sebagai seorang kaligrafer, Telisa tidak bekerja penuh waktu setiap harinya. Pada bulan-bulan yang tidak sibuk, rata-rata Thelisa mendapat 5-7 pekerjaan. Namun, pada bulan-bulan seperti November dan Desember, di mana banyak perayaan hari besar, Thelisa biasa mendapat sekitar 15-20 pekerjaan.
It average about 5 hours, sometimes it's 3, 4, 5, but I do have a minimum of 4 hours. And
Thelisa mengatakan biasanya untuk pekerjaan mengukir kaligrafi, durasi kerjanya berkisar antara 3-5 jam per hari, tetapi minimalnya 4 jam. Ia hanya mengambil pekerjaan dengan sekali penghasilan yang mencapai $1,000 Kanada atau setara dengan ₹11 juta. Jadi walau pekerjaannya hanya 2 atau 3 jam, tarif minimum yang ia minta tetap sama. Namun untuk ilustrasi, penghasilannya bisa mencapai 2 kali lipat. Mengingat awalnya adalah hobi, Thelisa mengatakan ia harus lebih serius dalam mengerjakan apa yang kini menjadi bisnisnya, khususnya dalam hal administrasi, pemasaran, dan berjejaring yang memakan waktu sekitar 70%. Sisanya adalah waktunya untuk berkreasi.
It doesn't make me feel resentful about that I've changed this hobby into a business.
Namun Thelisa menambahkan tidak pernah ada rasa kesal karena hobinya kini sudah menjadi bisnis. Salah satu perbedaannya terkadang fleksibilitas dalam mendesain berkurang, tetapi ia masih bisa mengekspresikan kreativitasnya.
Go at your own pace, and I definitely think it's really important to learn how to network.
Yang terpenting bagi Thelisa adalah tidak hanya membangun website dan mempelajari teknik SEO atau optimisasi mesin pencari, namun juga untuk membangun jaringan dan meningkatkan kemampuan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di dalam sebuah bangunan sederhana di Seattle, terdapat 2 bagian. Bagian yang satu merupakan penyedia jaringan komunikasi terbesar di kota itu. Sedangkan bagian lainnya merupakan sebuah museum yang membawa pengunjung kembali ke masa telepon putar dan sambungan telepon yang menggunakan operator. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Connection Museum memperlihatkan koleksi lebih dari 250 artefak termasuk 5 sistem panel telepon besar, perangkat siaran televisi, beberapa teleprinter yang dahulunya digunakan untuk mengirim berita dari kantor berita seperti Reuters, dan lebih dari 200 macam telepon analog. Peter Armstein, mantan pegawai Microsoft yang menjadi pemandu tur, sukarelawan, dan ketua dewan grup sejarah telekomunikasi, menjelaskan,
"There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display."
Ada banyak museum telepon lainnya, kebanyakan dari artefak itu merupakan display statis. Anda tidak dapat memainkannya atau mencobanya. Di sini semuanya berfungsi. Hampir-hampir tidak ada yang dipajang di balik kaca. Jadi ini sangat interaktif dan memberi pengalaman yang berbeda.
Armstein merupakan satu dari 23 sukarelawan aktif di museum yang bekerja di berbagai proyek kecil dan besar. Mereka juga memandu tur seminggu sekali saat museum itu dibuka untuk umum selama beberapa jam. Ia menambahkan,
"Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard typing stuff."
Kebanyakan sukarelawan yang bergabung dengan kami di sini memiliki pekerjaan di bidang industri teknologi di mana mereka menghabiskan waktu mereka di depan keyboard. Saya rasa salah satu hal yang menyenangkan tentang menjadi sukarelawan di sini adalah Anda dapat melihat teknologi tua ini secara fisik dan nyata bentuknya. Anda dapat melihat bagian-bagian yang bergerak, lampu yang berkelap-kelip.
Di sudut museum terdapat satu-satunya sistem saklar panel yang masih beroperasi di dunia. Perangkat tua itu ditemukan di gedung telekomunikasi yang berada di sekitar sana dan berhasil diselamatkan sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah dan lenyap selamanya. Sarah Autumn, seorang pengajar sebuah perusahaan yang membuat perangkat jaringan, menghabiskan waktu selama 5 tahun dengan susah payah untuk merakit kembali saklar panel kabel demi kabel. Sistem itu sendiri terdiri dari beberapa rak perangkat tua di mana para operator mengoperasikannya 100 tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan betapa sulitnya membuat mesin itu dapat beroperasi kembali.
At first with this machine there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in.
Awalnya dengan mesin ini, ada sangat banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu singkat dan ini bukan pekerjaan untuk mereka yang lemah kemauan. Sangat sulit untuk menemukan kesamaan mesin ini dengan mesin lainnya yang pernah saya kerjakan.
Kepada Reuters, Autumn mengungkapkan alasan mengapa ia ingin terus kembali ke Museum Connections, yaitu karena adanya perasaan kesamaan minat di kalangan kutu buku lainnya dan untuk mendapat ketenangan setelah melewati hari yang berat. Di tempat itu, ia dapat menemukan dunianya dan mengerjakan panel-panel saklar itu. Sekian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berjalan penderita penyakit Parkinson telah dikembangkan di Australia. Tim VOA melaporkan. Telah 7 tahun, Martin Ostrovsky mengidap penyakit Parkinson. Dulu, ia dikenal sebagai pelari yang biasa menempuh puluhan kilometer setiap pekannya. Kini untuk mengikat tali sepatu saja ia kesulitan. Apalagi harus berjalan atau berlari.
In fact, sometimes it would feel like I had to teach myself how to walk again every day. It's very difficult to explain, you know. When the medication.
Pada kenyataannya, saya harus kembali belajar berjalan setiap hari. Sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika obatnya bekerja dengan baik, saya terlihat seperti orang normal di jalan. Tidak ada yang tahu bedanya. Dan di lain waktu, saya sangat kesulitan berjalan. Untunglah kini ada aplikasi ini.
Aplikasi yang dimaksud Ostrowski adalah Walking Tall yang dirancang oleh ahli saraf Universitas New South Wales, Matthew A. Brody.
The first thing this app does, it provides a simple metronome beat. The metronome beat is simply a beat.
Hal pertama yang dilakukan aplikasi ini adalah memberikan irama metronom sederhana. Ketukan metronom hanyalah ketukan yang meniru suara langkah kaki. Ketukan ini mengaktifkan saraf-saraf yang terlibat dalam tindakan motorik sehingga mendorong kemampuan berjalan.
Berjalan bagi penderita Parkinson bukanlah kegiatan fisik yang mudah, namun sangat dibutuhkan. Brody mengatakan, kemampuan berjalan akan mendorong penderita penyakit itu melakukan kegiatan-kegiatan fisik lain untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut Shakira of Australia, yayasan nirlaba yang banyak bergerak di bidang riset Parkinson di Australia, ada sekitar 150.000 hingga 212.000 orang di Australia dan sekitar 10 juta orang di seluruh dunia yang menderita penyakit ini. Penyakit ini sangat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Perawatannya sendiri bisa sangat melelahkan dan melibatkan obat-obatan, terapi fisik, wicara, dan konseling. Ostrovsky pernah meminum pil setiap 3 jam untuk menggantikan dopamin yang hilang di otaknya. Dopamin penting untuk banyak fungsi tubuh, termasuk memori, pergerakan, motivasi, suasana hati, dan rentang perhatian. Ostrovsky sendiri adalah satu dari 62 orang yang berpartisipasi dalam uji klinis yang mengarah pada pengembangan aplikasi tersebut. Pada akhir uji coba selama 13 minggu, peserta yang menggunakan aplikasi ini rata-rata melakukan olahraga mingguan selama 150 menit. Brody mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta peserta uji coba untuk berolahraga selama 150 menit. Tetapi mereka secara alami memilih untuk melakukan lebih daripada jumlah minimum yang disarankan. Ostrowski yang hanya mampu berlari 2 km seminggu sebelum uji coba, mengaku bisa kembali berlari sejauh 30 km setelah uji coba berakhir. Jarak itu memang masih jauh dari yang biasa ditempuhnya sebelum mengidap Parkinson. Tapi ia merasa kemajuan yang dicapainya sangat berarti. Sejak diluncurkan pada bulan Agustus, Walking Tall telah diunduh lebih dari 10.000 kali. Aplikasi ini gratis dan tersedia di seluruh dunia, tetapi hanya dalam bahasa Inggris. Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.